Ugunsgrēks Stradiņos ir pēdējos gados lielākā ugunsnelaime Latvijas slimnīcās. Sprākstot skābekļa baloniem pagrabstāvā zem uzņemšanas nodaļas, cieta divi cilvēki un liesmas skāra apmēram 50 kvadrātmetru. Eksplozijas iemesli pagaidām nav skaidri, taču ugunsdzēsēji atzīst, skābekļa baloniem tik lielā skaitā nevajadzēja atrasties vienā ēkā ar slimniekiem. Stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inga Vetere.
Katrā ziņā tādā skaitā un tik, cik viņi tur bija, ja, zem tās telpas, viņus var izmantot kādā sistēmā, ja viņiem tur tiešām ir pieslēgt un tur ir tā nepieciešamība. Bet te vairāk izskatījās, ka tā ir jau kā noliktava.
Tātad pēc ugunsdrošības prasībām ideālā variantā šiem skābekļa baloniem būtu jāatrodas ārpus jebkurām telpām, kurās ir cilvēki.
Jā.
Citās lielākajās Latvijas slimnīcās skābekļa balonus glabā dažādi. Lielākoties atsevišķās ēkās, kā piemēram bērnu slimnīcā, kur Latvijas radio bija iespēja ielūkoties.
Šajā telpā stāv tikai skābekļa baloni.
Slimnīcas darbinieki rāda, ka gan lielā skābekļa tvertne, gan rezervis baloni bērnu slimnīcā atrodas krietnā atstatumā no tuvākās ēkas ar slimniekiem. Līdzīga praksa ir arī Rīgas Austrumu slimnīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Taču, piemēram, Vidzemes slimnīcā Valmierā pacientu elpināšanai paredzētie rezervis baloni glabājas centrālās ēkas pagrabā. Slimnīcas direktors Uģis Muskovs sola, ka jau šonedēļ tos vēlreiz apsekos, bet vai pēc nelaimes Stradiņos rezervis balonus pārvietos citur, lemšot, kad būs skaidri Stradiņu eksplozijas iemesli.
Tošiem, ka būtu vēlams arī saprast, kas tad īsti ir noticis tur, kas tie apstākļi ir bijuši, kāpēc tas sprādziens ir noticis, jo viņi tikai visi pārbaudīti šie baloni mūs apkalpo arī certificētu uzņēmumu, kas šos balonus apkalpo šos visu saimniecību jau un piegādā un maina, un kā tas tur arī tā viennozīmīgi nav atbildāms to, ka visur varētu būt kaut kādas problēmas. Protams, mēs ņemot vērā situāciju, mēs paši analizēsim visu iespējamo.
Darbā ar skābekli vajadzīga milzu piesardzība, jo saskarē ar eļļu vai dzirkstelēm tas viegli var uzliesmot. Līdz šim ugunsdrošības pārbaudēs Vidzemes slimnīca par rezervis balonu glabāšanas vietu pārmetumus nesot saņēmusi. Taču Muskovs pieļauj, ka pēc Stradiņos notikušā ar darbiniekiem vēlreiz pārrunās rīcību šādās situācijās. Pārunas ar darbiniekiem veikusi arī Daugavpils slimnīca. Tās vadītāja Inta Vaivot gan papildu mācībām vajadzību neredz, tās tāpat notiekot regulāri.
Ņemot vērā to, ka šis skābeklis tomēr ir ārpus slimnīcas telpām, mēs esam pasargāti no kaut kādām destruktīvām lietām pie šīs sprādziena bīstamības. Man var relatīvi mierīgi justies, jā. Bet tas, kas skābeklis mums nāk pa vadiem un atnāk līdz pacienta gultai, nu visas māsas un visi medicīnas darbinieki zina, kāpēc tas skābeklis var pēkšņi uzliesmot vai uzsprākt. Jā, tāpēc es nedomāju, ka kaut kādas papildus mācības būs, vienkārši ir informatīva rakstura kampaņas un mēs jau vismaz 3-5 minūtēs lielajās par to esam runājuši gan ar ārstiem, gan ar vidējo medicīnas personālu un arī ar saimniecības daļu.
Tikmēr Lielās universitātes slimnīcas Rīgā, kas pēc Stradiņu ugunsgrēku uzņēma evakuētos pacientus un notikušajam bija vistuvāk, jau sākušas pārskatīt savus drošības plānus, stāsta bērnu slimnīcas vadītāja Anda Čakša.
Protams, ka mums ir jau mācības, bet mēs plānojam vēl tādas pēkšņākas mācības, jo nu, mācības ir labi tomēr tad, ja cilvēki nav sagatavojušies, tad mēs redzam reālo situāciju. Tā smagā lieta, protams, ir tas viss kaut ko maksā, un arī šobrīd, teiksim, tie ugunsdrošības noteikumi ir ļoti augstā līmenī, tās prasības ļoti augstas, un lai kā gribētos reizēm kaut ko neizdarīt, ir skaidrs, ka šādi notikumi mums liek izdarīt visu, tā kā prasa ugunsdzēsēji.
Atšķirībā no Stradiņiem, kur jaunais korpuss vēl tikai top, bērnu slimnīcā lielākās pārbūves jau ir aiz muguras, un kā atzīst Čakša, tas būtiski palīdzējis uzlabot arī ugunsdrošību. Eiropas fonds kā glābiņu novārdzinātā slimnīca budžeta apstākļos min arī Latvijas lielākās Rīgas Austrumu slimnīcas vadītājs Viesturs Boka. Lai arī postošu ugunsgrēku šajā slimnīcā par laimi nav bijis, Stradiņu kolēģu piedzīvotais licis valdē ķerties pie jauna ekspertīžu plāna visiem 6 slimnīcas stacionāriem, stāsta Boka.
Pirms 2 stundām saņēmu ziņojumu no atbildīgā par ugunsdrošību, no tehniskā direktora, kas tiešām apliecināja, ka stāvoklis ir stabils, kontrolējams un apmierinošs. Neraugoties uz šo ziņojumu, mēs sastādīsim papildus plāns un vēlreiz to pārbaudīsim Tā kā, nu, septiņu reizi vēl mērīsim.
Boker gandarīts, ka no Stradiņa rūktās pieredzes mācījušies arī Austrumu slimnīcas darbinieki, kas paši izteikuši vēlme vēlreiz ar tehnisko daļu pārrunāt drošības jautājumus.
Mēs esam gatavi, teiksim, guļošos visus evakuēt un kādā veidā, ja, piemēram, lifti nedarbojas, ņemot vērā, ka slimnīca ir daudz stāv un tādus, teiksim, ārkārtas momentu mums jāmodelē iespējami daudz un iespējami dažādi. Šis gadījums vienkārši tiešām jāliek papildus par to domāt, un tā ir viena no prioritātiem šobrīd.
Latvijas radio uzrunātie slimnīcu vadītāji visi kā viens apgalvo, ka ugunsdrošība ir lieta, uz ko taupīt nedrīkst, tāpēc nauda tam žēlota netiekota. Boka gan piebilst, ka drošība zināmā mērā ietekmē taupīšanu uz personāla rēķina, trāpīgi atzīmējot, ka deg ne tikai ēkas.
Pēdējos 20 gados Latvijas medicīna ir taupījusi uz medicīnas darbinieku atalgojumu rēķinu. Tas ir novedis pie cilvēku izdegšanas. Nu, ja mēs runājam par degšanu, tad deg ne tikai mājas, bet arī personāls izdeg. Un tā ir reāla problēma.
Skeptiskāks par slimnīcu spēju pie knapā finansējuma tikt galā ar visām ugunsdrošības prasībām ir pieredzējušais katastrofa medicīnas eksperts Mārtiņš Šits.
Galvenie ārsti, protams, ir ļoti ieinteresēti šo drošības pasākumu ieviešanai, bet apstākļos, kad nepietiek līdzekļi pašu elementārāko vajadzību apmierināšanai šajos gadījumos un šajā periodā, sevišķi krīzes laikā, jāsaka godīgi, daudz kas notiek uz drošības rēķina, jo ieguldīšana drošībā ir kā tiešie zaudējumi. Ja? Šī ir kārtīga mācība. Un paldies Dievam, ka viņi notika tik maigi, tas tā kā tāds kontrolšāviens tikai, ja? Lai visi sasparotos.
Tikmēr veselības nozares vadība pagaidām neredz iemeslu pēc Stradiņu gadījuma plānot papildu finansējumu slimnīcu ugunsdrošības uzlabošanai. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece Daina Mūrmane un Braško uzsver, ka noteikti lūks visām slimnīcām vēlreiz pārskatīt drošības plānus un aicinās katastrofu medicīnas ekspertus intensīvāk strādāt ar slimnīcām. Tomēr ierēdnis ieskatā ugunsdrošībai slimnīcās nevajadzētu būt lielai problēmai, jo tās regulāri iziet ugunsdrošības pārbaudes.
Ir lietas, kas ir elementāras, un dažreiz mēs neprasam milzīgu finansējumu. Un gal galā visām slimnīcām šī periodā iepriekš ir bijusi pietiekoši liela finanšu ieguldījuma no struktūra fondiem, jo slimnīcas vienkārši visu laiku tā mums kliedz, ka viņām nav naudas. Bet attīstībai tiešām no struktūra fondiem ir gājusi ļoti liela nauda, un slimnīcām mēs ļāvām, devām to iespēju izvērtēt šīs prioritātes, un viņas paši varēja izšķirties, un ja viņām faktiski ir šī ugunsdrošības problēma, tad viņi attīstot varēja likt arī iekšā šos ugunsdrošības jautājumus kārtošanu. Līdz ar to man negribētos pieņemt, ka šī varētu būt milzīga problēma veselības aprūpes sistēmā.
Tiesa Stradiņus no skābekļa balona sprādziena nepasargāja arī regulārās ugunsdrošības pārbaudes, no kurām pēdējā bija vēl tikai šā gada februārī. Tagad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nolēmis izlases veidā veikt ārpuskārtas pārbaudes. Kādzīs dienesta pārstāve Inga Vetere, Latvijā ir maz publisko iestāžu, to starp slimnīcu, kurās ar ugunsdrošību viss būtu pilnīgā kārtībā.
Jāteic, ka tad, kad šo pavasarī pārbaudīja, tas iepriecinošais fakts bija tas, kad nebija neviena no slimnīcām tāda, kur ugunsdrošība būtu bijusi tik kritiska, kad kāds korpus vai ēkas daļa būtu jāslēdz ciet. Taču pārkāpumi bija par to, tad attiecīgi tika informētas vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī veselības ministrija. Ir daļa, ko, protams, var pati administrācija izdarīt un kas neprasa lielus līdzekļus, bet, ja, piemēram, ir nepieciešams signalizācijas iekārtas uzstādīt vai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, tad tam ir nepieciešama papildus līdzekļi, un tas ir nopietnas darbs.
Lai gan kopējais pārkāpums skaits samazinās, pēdējās ugunsdrošības pārbaudēs glābēji secinājuši, ka joprojām vairākās slimnīcās vispār nav civilās aizsardzības plānu, tāpat nav veikti pretestības mērījumi, lai nepārslogot elektrības sistēmu, vietumas darba kārtībā nav bijusi iekšējā ugunsdzēsības ūdens apgāde. Visbiežāk slimnīcas grēkojot, neveicot praktiskās evakuācijas mācības. Māra Rozenberga, Latvijas radio.